ค่ะข่าวแรกนะคะราคาน้ำมันล่วงหน้าในอเมริกาพุ่งสูงขึ้น 11% เมื่อวันอังคารหลังจากที่ท่อส่งน้ำมันของบริษัท Colonial Pipeline ต้องปิดทั้งท่อใหญ่และท่อจากโรงกลั่นเมื่อวันจันทร์หลังการระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นตามมาที่เมืองเชลบีในรัฐแอลาแบมามีพนักงานของบริษัทคนหนึ่งเสียชีวิตจากเหตุที่เกิดขึ้นค่ะเหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้นี้เป็นครั้งที่2ในเวลา2เดือนมานี้นะคะบริษัทต้องปิดท่อส่งน้ำมันซึ่งเป็นเส้นทางอุปทานน้ำมันสำคัญให้กับฝั่งตะวันออกของประเทศและทำให้ราคาน้ำมันล่วงหน้าพุ่งสูงขึ้นสำหรับเดือนธันวาคมราวๆ16เซนบริษัท Colonial Pipeline กล่าวทางอีเมลว่าการระเบิดเกิดขึ้นเมื่อพนักงานของบริษัทใช้รถขุดดินและที่ตักดินไปกระแทกถูกท่อส่งน้ำมันเข้านะคะท่อส่งน้ำมันของ Colonial Pipeline มีความยาว 8,850 กิโลเมตรนับเป็นระบบส่งน้ำมันตามท่อใหญ่ที่สุดในสหรัฐจากบริเวณอ่าวเม็กซิโกในตอนใต้ของประเทศไปยังอ่าวในนครนิวยอร์กค่ะและตัวเลขยอดขายจากอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่ายอดขายรถยนต์ในสหรัฐสำหรับเดือนตุลาคมลดลงราวๆ 6% อย่างไรก็ตาม Watts Autoรายงานของอุตสาหกรรมรถยนต์กล่าวแสดงความคาดหมายว่ายอดขายจะฟื้นตัวได้ในช่วง2เดือนที่เหลือของปีนี้เพราะสัญญาณบ่งชี้ทางเศรษฐกิจชี้แนะไว้อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าดูยอดรวมทั้งปีแล้วคาดว่ายอดขายรถยนต์ในสหรัฐปีนี้จะต่ำกว่ายอดขายของปีที่แล้วเล็กน้อยนักวิเคราะห์บอกว่าปีที่แล้วเป็นปีพิเศษโดยถือว่าเป็นปีที่ผู้คนมีความรู้สึกมั่นใจหลังวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2008ถึง2009พอที่จะใช้จ่ายเงินกันอีกในขณะเดียวกันจีนเผยโฉมเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่งานแสดงเครื่องบินที่เมืองจูไห่เครื่องบิน J-20 ที่ทางการจีนนำมาแสดงในงานดังกล่าวเป็นเครื่องบินแบบสเตลส์คือหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์ได้เมื่อ2ปีที่แล้วจีนเผยโฉม J-31 ซึ่งคาดว่าจะเป็นเครื่องบินแบบสเตลส์ที่จีนจะขายให้ต่างประเทศได้แต่เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศจีนบอกกับผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ว่า J-20 ซึ่งเหมือนกับ F-22 Raptor ของสหรัฐเป็นเครื่องบินที่จีนพัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้เองโดยมีเทคโนโลยีก้าวหน้าและความลับทางการทหารอีกมากค่ะในขณะเดียวกันดูเหมือนว่า Uber และ Lyft บริการรถเรียกทางแอปมือถือที่ผู้คนนิยมใช้ในอเมริกาเวลานี้ดูจะเลือกปฏิบัติต่อลูกค้าผลการศึกษาวิเคราะห์บริการรถเรียกทั้ง2บริษัทนี้โดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด MIT และวอชิงตันระบุว่าคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาต้องใช้เวลาคอยรถหลังเรียกนานกว่าคนผิวสีอื่นหรือไม่ก็ไม่มีคนขับรับเรียกเลยนะคะนักวิจัยลงความเห็นดังกล่าวหลังการศึกษาบริการของทั้ง Uber และ Lyft ในนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันและนครบอสตันในรัฐแมสซาชูเซตส์มากกว่า 1,400 รายนักวิจัยระบุไว้ด้วยว่าปัญหาอยู่ที่คนขับรถไม่ใช่เป็นนโยบายของบริษัททั้ง Uber และ Lyft ปฏิเสธผลการศึกษาวิเคราะห์นี้และกล่าวว่าบริการของบริษัทเข้าไปในชุมชนรายได้น้อยมากกว่าบริการรถแท็กซี่ธรรมดาค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ